Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.
Școala engleză în secolul al XIX-lea. Partea a patra. Dacă Franța a cunoscut de timpuriu viziunea quasi-impresionistă, a fost și grație talentatului Richard Parkes Bunnington, dispărut din nefericire la vârsta de 26 de ani. Crescut la Calais, a studiat la Paris și s-a împrietenit cu Delacroix. Cei doi pictori îl admirau pe Constable și, deși aparținând unei viziuni destul de formaliste, peisajele lui Bunnington se remarcă prin aceeași tușă spontană. Mișcarea romantică engleză și-a atins punctul culminant cu Joseph Mallard William Turner, a cărui influență a fost mai adâncă și mai variată decât a oricărui alt pictor britanic. Mai mult chiar decât Constable, Turner căuta lumina, care a sfârșit prin a absorbi tot restul. Și-a intensificat tonul paletei într-atât încât pânzele lui, nemulțumindu-se să înfățișeze lumina, au devenit un fel de simbol al ei. Constable îi reproșa că pictează cu abur colorat. După o altă butadă, peisajele lui sunt cu atât mai asemănătoare cu cât nu înfățișează nimic. Adevărul e că acest fiu de bărbier născut în inima Londrei, cu aer de birjar bețiv și neîngrijit, era și un mare vizionar. Era în stare să vadă tot universul într-un nor sau într-o rază de soare. Amestecul exploziv de măzgăleală, de scrijelire, de frotiuri și de brăzuiri care caracterizează sfârșitul carierei sale era mai cu seamă o strădanie de înțelegere și de exprimare a unor adevăruri aproape cosmice. Turner fusese de o remarcabilă precocitate. Admis la cursurile Academiei Regale la vârsta de 14 ani, în 1789, a expus 2 ani mai târziu, a devenit membru al Academiei la 24 de ani și academician la 27. S-a mărginit la acuarelă până în 1796. În primii ani ai veacului următor și-a propus să-l depășească pe Claude Lorrain. Mare călător, a fost văzut străbătând neobosit Europa Occidentală, începând cu releveuri topografice în Alpi și ajungând până la urmă în Veneția, orașul magic. Opera în acest timp îi devenea tot mai abstractă. Și-a ales ca subiecte viscole și inundații, care exprimă nimicnicia omului, asemănătoare cu acelea pe care le desena Leonardo da Vinci. Și până la urmă, datele materiale vor dispărea cu totul din pictura sa. Operele sale cele mai importante datează din ultimii 20 de ani de viață. Totuși, contemporanii săi începuseră să-l privească cu oarecare răceală când, în 1843, Ruskin i-a luat apărarea în primul volum din Modern Painters. E ciudat cum de a putut autorul acesta, care avea mai apoi să-l acuze pe Whistler că aruncă un borcan de vopsea în ochii publicului, să găsească naturaliste pânzele lui Turner din ultima perioadă și înțelegem mai bine atitudinea celor care îi reproșau artistului disprețul pentru bunul gust și formă. Manifestările azi curente ale expresionismului abstract aruncă o lumină nouă asupra subiectivismului lui Turner. Deși nu se sinchisea de convențiile sociale, Turner avea idei foarte precise despre arta sa. S-a hotărât de timpuriu să-și cucerească un loc printre vechii maestri aleși de el. A ajuns să-și considere ansamblul operei ca pe un tot invizibil pe care ar fi dorit să-l expună permanent într-un viitor muzeu rezervat numai lui. A început să-și stocheze producțiile și, în 2 rânduri, a refuzat suma fabuloasă de 100.000 de lire pentru conținutul atelierului său. A mers până acolo încât a refuzat să vândă lucrarea Didona zidind Cartagina pentru National Gallery, zicând că s-ar face o risipă cu banii publici de vreme ce el, prin testament, își și lăsase pânza statului. Într-adevăr, națiunea a moștenit nu una, ci aproape 300 de picturi, ca și vreo 20.000 de acuarele. La moartea sa a trebuit să se răscolească praful strâns timp de 40 de ani în casa lui totdeauna închisă. Tocmai am vizitat casa lui Turner, scria fratele lui Ruskin. Nimic după Pompei nu m-a impresionat mai mult.